Provo uno now null.
Cato vivas pos decnau etaĝa falo.
Teknologio kontraŭ kukurbatakoj.
Por esperantista retejo.
Interna voĉo dum teda parolo.
Esperanto radio muzaiko por Androido.
Reveri, danco del maro. Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda.
Oni diras ke katoj kapablas ĉiam alterigi sur siaj piedoj. Nu, pruvo estas Sugar.
Sugar, unu jara blanka kato, falis 19 etaĝojn el fenestro de domo en Bostono, Usono. Ŝi falis sur malgrandan molan terpecon, kaj nur malsevere vundiĝis.
Virino, kiu loĝas en la sama domo sur la dua etaĝo, diris ke ŝi vidis blankan strekon, kiu preterflugis ŝian fenestron. Ŝi rigardis eksteren, kaj vidis la katon trafi la teron resalte, kaj alfali mirige sur siajn piedojn. La najbaro vokis al la enirejo, kaj oni prenis Sugar, dum la kato kuris revene tien.
Bostona bestsava servo akceptis Sugar post la falo. Vicmanagero diris che la facto che la cato trafis tiel etan moleion, circauatan de bricoe cae betono, ne estis coincido. Li divenas che cun helpo de bona chanzo, Sugar povis directi sian falon, simile kiel fugantas ciuro.
Li rimarcigis che ce la supro de gambo de cato estas croma halto. Tio helpas dum falo. Ili povas glisi iomete, kai stiri sin.
Aldone, la alto de la plongio eble rolis favore. Lau esploro publicigita de la Usona Best Medicina Asocio, catoi kiwi falis de pli altai etagioi, fartis multe pli bone, char ili povas disetendi sin kiel parasciuto, kai malrapidigi la falon.
Post tracto de scrap vundo, kai contusitai pulmoi, Sugar estis rehemigita kun sia homo, kiu estis ĉe sia laborejo dum la aventuro.
Paroĥejestraro en Wiltshire, Anglio, elspezis por alta costa alta teknologia binoklo. Kiu ebligas noctan vidadon. Ci estas por helpi policon patroli du legom campoin, ce kiwi okazadas steloi kai atakoi contrau cucurboi.
Multai el la posedantoi de la terpezoi crescigas grandain cucurboin por expozicioi, do estas al ili ruinige kiam oni defectas ilian ricolton.
Lau la estraro, la multe costa noctovid pova binoclo estas la budget conscia solvo. Post multae plendoi pri stelado cae vandalismo, oni consideris construi bariloin, sed tio costus circau 20,000 pundoin. Do, oni decidis aceti la binoclon anstataue. Oni esperas che gi alfrontos la fonton de la vandalismo cae malcuragigos simil faremuloin. Ofta demando ĉe Esperanto-informstando, kiom da homoj do parolas Esperanton? tiu demando celas pruvi ke Esperanto ne taŭgas, ĉar oni supozas ke apenaŭ io fareblas per ĝi. En la nuna tempo de la interreto, oni facile povas pruvi ke tamen multe estas farebla per Esperanto. Asocioj kaj unuopuloj havas siajn hejmpaĝojn, podcastojn kaj blogojn. Sed estas iom generale videbla, kion celas ilia iniciatintoj. Depost unu jaro, ekzistas retejo ekskluzive en Esperanto, en kiu troveblas pli konkretaj entreprenoj kaj entreprenetoj.
Oni povas trovi homojn, kiuj proponas novan alfabeton por Esperanto, kunigas siajn blogojn kaj podcastojn pri difinitaj temoj. Kolektas interesitojn pri daŭripoveco, deziras fondi lokan Esperanto-klubon, serĉas apogantojn por evoluigo de Esperanto en Afriko kaj multe pli.
Nun jam pli ol 60 projektoj aplikante Esperanton en la por Esperantista retejo ĉe per.esocom.de pruvas, ke oni ja povas fari ion per Esperanto. Kvankam ne 100 milionoj da homoj jam parolas la internacian lingvon. Nu, 60 proponoj ankoraŭ ne estas multe, prave, sed ie oni ja komencu.
La listo de interesoj pli kaj pli kresku, por ke esperantistoj ĉe informstando povu respondi, mi ne scias kiom da homoj parolas Esperanton, sed tiuj kiuj parolas ĝin, havas la eblecon facile trovi unu la alian pri komunaj temoj en la por esperantista retejo. Tio pli taŭgas ol nura amaso de parolantoj, pri kiuj oni ne scias, kiu el ili interesiĝas pri miaj temoj.
La por esperantista retejo ankaŭ estas io por tiuj, kiuj deziras lasi plej eble malmultajn piedsignojn en la interreto. La inscribon en la liston oni ne povas mem fari, kaj ne ekzistas retpaĝa konto. Oni eĉ ne devas malkaŝi sian retpoŝtadreson.
La redaktoro de la retejo, Frank Merla, promesas gardi la retpoŝtadresojn de liaj klientoj. Li inventis tiun interŝanĝliston, ĉar li spertis, ke liaj plej karaj Esperanto-amikoj nevideblas en la reto 2.0. Espereble, ili almenaŭ aŭskultu tiun ĉi elsendon de Radio Verda. Frank Merla ĝojas, kiam li ricevos ankaŭ mendojn por senspura anonceto de liaj estantaj kaj estontaj diskretaj amikoj. La por esperantista retejo estas ĉe poero.esoocomo.de. Ligilon vi trovos ĉe radioverda.com. Ĉu vi iam spertis prelegon, kiam vi devige aŭskultis oldan tedan profesoron? Ĉu estis voĉeto en via kapo, kiu helpis vian koncentrigon? Iuj sciencistoj pensas, ke jes.
Nova esploro diras, ke niaj cerboj havas kroman vigligan funkcion por tiaj momentoj. Sciencistoj ĉe la Instituto de Neuroscienco kaj Psikologio de la Universitato de Glasgovo skanis la cerbojn de 10 homojn dum ili aŭskultis rakontojn, parolatajn aŭ vigle aŭ monotone. La esploristoj trovis pliiĝintan cerban agadon dum la tedaj partoj, kaj konkludis, ke homoj kreas pli interesan internan voĉon por superi la monotonan paroladon.
Eble vi pensos, ke la cerbo ne bezonus produkti propran parolon dum aŭskultado de jam donata. Sed ŝajnas, ke la cerbo estas tre elektema pri aŭdata parolado. Do, la cerbo provas optimigi la traktadon de envenanta parolado por prepari pli rapidajn kaj trafajn respondojn.
pli kaj pli da homoj uzas la plurfunkciajn telefonojn kaj tabulkomputilojn funkciantajn per la operacia sistemo Androido.
Kiel donaco por la Esperanto-movado, aperis senpaga aplikaĵo Esperanto Radio Mozaiko por Androidaj aparatoj, kiu ebligas aŭskultadon de pli ol 10 Esperantaj radiokanaloj.
La programo estas senpage elŝutebla el la Androida merkato. Serĉu la vorton Mozaiko aŭ sekvu la ligilon ĉe radioverda.com.
Post starto de la programo, ĝi tuj sonigas la 24-horan radiostacion Mozaiko. Krome, ĝi ofertas elekton el pli ol 10 kanala sortimento de Esperanto radio podcastoj.
Per la programo oni povas ne nur elekti inter la diversaj podcastoj de tiuj radiokanaloj, sed ĝi aperigas ankaŭ la hejmpaĝojn de ili kaj donas eblon por tuja kontaktado de redakcioj.
Por ĉiu kanalo estas malsupre galerio, kie eblas per la fingro esplori la malnovajn elsendojn kaj podcastojn.
Krome eblas per premo de la fizika menu-butono de la telefono kundividi la podcaston kun amikoj kaj kontakti la redakcion de la kanalo.
La Androida radioprogramo multe simpligas la aŭskultadon de Esperantaj radioelsendoj. La telefono estas ĉiam ĉemane, kaj sufiĉas nur premo de butono por ekaŭskulti Esperanto radion.
La programo elŝutas la sonon tra la interreto, pro tio rekomendindas esti konektita al sendrata reto aŭ havi datuma bonon, se oni volas ofte aŭskulti Esperanto radion.
Survoje, sed ankoraŭ ne publikite, estas pluraj novaj funkcioj. Interalie, oni povos uzi la Esperanto radion kiel vekhorloĝon por vekiĝi per agrabla muziko en Esperanto.
Se vi havas proponojn por plibonigo de la programo, vi estas bonvena kontakti la aŭtoron Jakob Nordfalk per ligilo ĉe radioverda.com. La ĉifojan elsendon finos Reverie per Danco del Maro.
Dankegon al miaj subtenantoj kaj kontribuantoj.
Kaj dankon pro via aŭskulto.
Kore salutas kaj ĝisas
Arono
kaj Karlina
el Vancouvero, Kanado.